budeme dnes pokračovat v poznávání míst, která, byť nejsou ani v mapách, ani v obecném povědomí, jsou mimořádně působivá a často mohou být i inspirací pro ty již dobře známé lokality. Podrobné turistické mapy, 3D skeny lokalit nebo cesty přesně určené GPS nám dnes neposkytují velký prostor k imaginaci, k dotýkání se míst. Výsledkem tohoto deficitu pak občas pouze přejímáme cizí názory, netvoříme si vlastní cesty a interpretace. Podobně jako v předchozím díle v Divoké šárce nám budou dnes společnost dělat vybraní odborníci, kteří mohou svým pohledem rozšířit vhled do míst, která oficiálně neexistují. Nyní se nacházím přibližně kilometr od levého břehu Vltavy v Lysolajském údolí. Blížím se k meandru Žáreckého potoku, kde doufám potkám dva mladé muže, kteří mají svůj odborný zájem postavený doslova na vodě. Autorizovaný krajinný inženýr a vodohospodář Martin Sucharda se specializuje na samotnou tvorbu vodních toků, respektive jejich přírodním revitalizacím. Jeho kolegou je Ondřej Simon, který dlouhodobě publikuje texty o stromech, krajině a ochraně vodních ekosystémů. Oba potom dnes působí na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Přibližně 20 km dlouhý Litovicko-Šárecký potok má dnes poměrně málo vody a tváří se poměrně sympaticky. Klikatí se, meandruje, jemně pění, slunce svítí. Co vlastně, pánové, zde před námi je výsledkem přírodní činnosti? A co je dílo lidských rukou a bagrů?
No, to je vlastně otázka tady v téhleté lokalitě. Je potřeba se podívat na historii, jak to tady celé vznikalo. A to je spojeno vlastně s historií vývoje krajiny. Protože tady jsme vlastně v pravěké ojkumeně, to znamená, už tady lidi bydleli, nebo bydlí tady po tisíce let. A když začneme studovat staré podklady, staré mapy, tak zjistíme, že většina těch drobných vodních toků byla už v historii upravena. Stejně tady. To Šárecké údolí je tady tak středně široké. Pravděpodobně tady kdysi byl velký zájem o pastviny, které v tom těsném okolí Prahy trošku chyběly. Takže ten tok v minulosti byl přimknut k silnici a vlastně ještě před pár lety tvořil opravdu pouhý příkop u silnice a byl součástí té strouhy. No a to, co tady vidíme dneska, tak je výsledkem revitalizačního snažení, protože ta pastvina postupně během druhé poloviny 20. století zarostla, stala se z ní taková vlhká rákosina, v podstatě nevyužitelná k čemukoliv, takže hlavní město Praha, které tenhle pozemek patří, se rozhodlo, že tomu vrátí tu vodohospodářskou, vodozádržnou a ekologickou funkci.
Když se podíváme tady do toho vodního toku, který vidíme vedle nás, tak na první pohled by někdo řekl, že to je nějaká bahnivá strouha, že to není jako moc zajímavý. A já když tam, podrž mi to prosím tě, já když tam takhle šahnu do té vody, na těch jednotlivých listech, který mi teďka tady kapou z ruky, tak vlastně žije spousta vodních živočichů. A ve chvíli, kdyby ten potok byl v tom původním místě vedle silnice, kde ta voda profrčí, tak bude v podstatě ne snad bez života, ale vejde se tam těch živáčků sotva polovina nebo desetina.
To znamená, tyto rákosiny, tyto jezírka, skutečně se to vyskytovalo v minulosti, anebo je to vlastně taková jakási přehnaná příroda?
Tak, to je velice dobrá otázka. Problém je totiž v tom, že u nás ve střední Evropě spousta lidí nikdy neviděla, jak vypadá potok, který si dělá sám, co chce. A ne, že by takový u nás vůbec nebyly, ale jsou v takových místech, kam se lidi málo kdy dostanou. To znamená, ano, přírodní potok dělá různý boční ramena, tůně, mokřiny a jsou to přesně ty místa, které dnešní turista v lehkých polobotkách turistických raději obchází, protože by se tam nabral vodu. Je to celý vybetonovaný do hladka. Jo, a tady pojďme po ten most. Jo, pozor na píseček, ten taky klouže, nejenom bláto. Jo, a tady je takový trošku... Tam je trošku rovnější místo, tak tam můžeme se zastavit. Tady bychom asi sjeli do vody. Tak teďka se nacházíme v místě, kde Šárecký potok je tak upravený, jak skoro nejvíc to jde. Já bych řekl, že je vlastně pohřbený podzem.
Jsme tady pod mostem, vlastně na opravdu takovém místě, které tak trochu neexistuje. Nad námi je čtyřproudá silnice, kde jezdí autobusy, ale ten vodní tok, ten Šárecký potok, zatéká sem do takového trojmostí až čtyřmostí. Jeden most je nad námi, pak je tady železniční most, ten ještě ty velkoryse klenutý. My stojíme v starším mostě, který má ještě kamenné pilíře a pod námi, vlastně, jak se ta silnice postupně rozšiřovala, tak je takový zalomený betonový most. Co tady je? Voda je tady hodně prudká, protože už vyloženě z toho Šáreckého důli jakoby spěchá takovou bystřinou k Vltavě a navíc, jak jsme pod těmi mosty, tak je tady všechno vybetonované, vykamenované, dokudy to je úplně hladké. A tím pádem ta voda se tady jako rozběhne přímo do té Vltavy.
Když pokračujeme směrem k Vltavě, tak tady pod mostem jsme ještě našli takový velký kus betonu. To znamená, že ta voda, to jsem přinesla od někud.
Ano, tamhle vidíte kámen, který váží, kolik bys Martine řekl, tak...
100 kilo?
Bude kolem 200 kilo, no.
Jo, je to prostě kámen, s kterým jsme rozhodně ani nehnuli, jak tady jsme. A to jsem prostě přikotála voda a je to dobrá ukázka, jak při té nějaký i menší povodni ta voda má tady obrovskou sílu.
Dolím plným historických mlýnů a vil jsme se dostáváme až k břehům naší nejdelší řeky Vltavy. Odmala jsem si představoval, že kráčím vlastně po dně oné germánské Wildavy, tedy dravé vody. Dnes se mi tento apokalyptický sen může splnit. Díky zde přítomným odborníkům nechápu ji jako něco samozřejmého, zkroceného, ale svojsky živého. Sestupujeme nedaleko čističky odpadních vod, pomalu na samotné dno Vltavy, abychom možná došli suchou nohou až k novému pražskému ostrovu. Co vlastně tady před sebou teďka můžeme vidět?
No tak tady to říční dno je jiný než v tom potoce. Je tady vlastně převážně nějaký štěrk, písek, pozor na tu tůň, půjdeme okolo radši tady lens. A hlavně to dno je strašně hrbolatý. Jo? Vůbec to nevypadá, jak by si člověk myslel, že to dno je něco jako nějaká planina, tak jsou to prostě takový výmoly, tůně. Jo? Tam za tím kořenem je třeba díra jako blázen. Jo?
A tady skutečně vidím před sebou i často naházené větve.
No, naházené. To prostě je normální práce řeky, která vlastně nějaký materiál přináší a ve chvíli, kdy ta voda opadá, tak se to někde usazuje a vypadá to, jako by to tam někdo narovnal, protože ta řeka vlastně všechny ten materiál třídí. Proto tady třeba není, žádný písek zrovna, ale ten písek je tamhle, kde ten proud vlastně byl daleko slabší.
To znamená, skutečně můžeme přiblížit, že se pohybujeme po takovém štěrko písčitém teda dnu.
Ta Vltava má poměrně velkou sílu, takže ten štěrk a písek jsou frakce, které jsou vždycky schované někde, kde ta voda má menší sílu. Tady v téhle té části, už když ta voda tady protýká, tak tady je trochu už tišina, takže má tu sílu menší. Zároveň je tady bývá relativně hloubka A zrovna tady pod nohama teďka má spíš hrubší kamení, ale tamhle v té tůni je spíš nějaký bahínko a můžeme tady najít úplně cokoliv.
Možná ještě, pardon, mě překvapuje, že tady není jakoby ani moc nepořádku, že vlastně možná jestli to teda všechno voda odnáší někam směr Drážďany.
No tak dáme jsou nějaký cák takový lana starý nebo něco těžkého tady jako zůstane, ale jinak jako to vypadá celkem slušně. Jo. A když se podíváte na ty kameny, třeba tadyhle, co jsem vzal do ruky, jo, nebo tamhle ten modrej, prostě ten každý kámen je tady jiný. Jo, ta Praha má strašně barevnou morfologii a takže vlastně se můžete podívat, že to není jako někde v horách, kde vidíte všechny žulový kamínky stejný, ale tady každý kousek jiný. Jo. Tamhle třeba ten kousek, to je cihla. Jo, proto je to červený, ale má to vlastně tvar normálního kamene.
Tady já vlastně vidím nějaký, jakoby, skutečně je to taková mozaika, galerie, dalo by se říct, podvodní galerie.
Tady koukejte, jo, každý tohoto je nějaká, z nějaký břidlice, jo, tadylens je to, vypadá jako buližník a takový ty menší kousky jsou třeba i z nějakých jakoby pískovců nebo tak. A zároveň ta řeka umí udělat oblásky i třeba z nějaký starý cihly, která sem přišla z města.
Já vlastně tady vidím i takové jakoby výčnělky, jestli je to výčnělek přímo. Máme tady k dispozici geologické kladívko, tak byste mohli možná z vašeho odborného pohledu.
No tak tohle to nevím, co je za kámen teda, Martine. Je to úplně takový jako modrošedej. Pískovec to není, je to nějaká vyvřelina, ne? Poznáš to?
Ne, ale pravděpodobně to vyvřelina. Ono je to trochu zašpiněně od toho bláta a vodu teď, aby jsme to očistili, tady nemáme. Ale myslím si, že to bude skalní výchoz, že je to opravdu dno. A nebo to může být hodně velký kámen, ale spíš už to bude skalní výchoz. To znamená, jsme tady ještě na přirozené dně. On ten Vltavský kanion je poměrně skalnatý, takže tady na spoustě místa skála běžně do té vody vlastně vyčuhuje asi třeba nejvíc kolem Vyšehradu, kde se ta vyloženě řeka opírá o tu skálu.
Hele, a to je třeba křemenec, to je takový ten tvrdý kámen, z kterého se dřív dělali ty kočičí hlavy v Praze, když se dělali taková ta původní dlažba. Jo, krásně hnědej. Opravdu, jako podívat se na Vltavský říční dno je super, protože to je geologická, ne botanická, ale geologická zahrádka taková vlastně.
Ondřej, Simone, jak je to vlastně s tím rostlinstvem tady na dně Vltavy? Vidíme tady vlastně nějaké takové velice skromné řasy?
No nic prostě, skoro. Jo, dalo by se říct, že takováhle řeka většinou nemá žádný rostliny a to, co jsme třeba viděli v tom Šáreckém potoce, tak to tady v podstatě není. A jo, jasně, nějaký ten sliz na těch kamenech tady je, ale ona ta voda vlastně je i málo průhledná. Takže jakmile ta průhlednost tady bývá třeba maximálně metr a v té větší hloubce vlastně upát má.
Co vlastně, na čem vlastně stojíme teďka v tuhle chvíli?
No tak je to vlastně říční dno, ale to není jako dno pekáče prostě nebo nějakého tobogánu nebo skluzavky. A jak tady vidíte dole, tak vlastně to dno je strašně porézní. Jo? To není to prostě nějak uhňácaný, zakolmatovaný. A dole pod tím štěrkem je taky voda, jo? Protože jinak by v těch, jo, by v té tůni nic nebylo, kdyby to nebylo propojené. Takže říční ekosystém je strašně složitý. A lidi to nechápou. A ta teorie tří řek, nebo to jako podobenství vlastně, tak mluví o tom, že jsou ty řeky tři, nejenom jedna. Jo? Jednu řeku vidíme vlastně normálně v korytě, běžně, to všichni znají, když se podívají z Karlova mostu. A druhá řeka, tu nemůžeme nikdy vidět, je neviditelná a ta teče dole v těch štěrcích. A teďka tady vlastně my vidíme jenom, jak vykukuje v těch tůních. A teďka málo...
To jsou takové ty slavné indiánské studně.
No, třeba když si skauti udělají indiánskou studnu na břehu řeky, tak jim tam nateče vlastně do těch písků voda přímo z té řeky. A tahle ta tak odborně se tomu říká hyporeálová voda, je strašně důležitá jedna v období sucha, když vlastně poklesne hladina a zároveň má třeba obrovský důležitý význam při samočištění vody. Jo, to funguje vlastně stejně dobře jako ta čistička tamhle, tak přírodní řeka plná štěrků, kterou můžeme třeba vidět dneska někde na Slovensku, ještě na Oravě nebo tak, tak má výborný samočistící schopnosti. A to jsou furt jenom dvě ty řeky.
Jo? Kde je ta třetí?
No a třetí řeka, ta je taky neviditelná a to je řeka při povodni. Protože celý to, co tady kolem nás vidíte, to údolí, až od támhle těch skál, až takhle po Babu na druhé straně, to všechno udělala řeka. Ale to neudělala při takhle nízký vodě, jakou lidi běžně vidějí, ale udělala to... Jo, pozor, tady, bacha na ten kabel.
Ano.
No, to je občas nějaký bordílek tady je vidět. A takže to neudělala při takhle malý vodě, jako běžně známe. A to udělali právě ty povodně. A ty povodně jsou strašně důležitý, protože ty právě vytvářejí to údolí, ty formujou to dno. To, že tady třeba vidíte větší množství kamenů a štěrků, zrovna bylo proto, že při povodni tady bylo hodně velká síla té vody. Takže prostě tři řeky, dvě neviditelné, jedna schovaná pode dnem, jedna při povodni a jenom jedna je viditelná.
Že právě lidi zapomínají na to, že vlastně, když ty řeky nevidí, tak s nima trochu nepočítají, tak působí mnohé problémy, o kterých potom se dozvídáme v takových formách, jako že jsou povodňové škody, problémy za sucha, ale kdyby si uvědomili, nebo dlouhodobě uvědomovali, že ty řeky takhle, by tam nejsou zrovna v běžném životě vidět, tak by to vlastně se byli lidi schopni tomu vyhnout. Já si myslím, že pěkně o tom je takové to známé, spousta lidí si myslí, že to pořekadlo, ale nevstoupíš dvakrát do jedné řeky, to je zlomek od Herakleita, což je jeden z předsokratických filozofů a většina lidí si myslí, že to lidi učí o tom, že nemají dělat ty stejné chyby. Ale to je úplně špatný příměr. Musíme si uvědomit, jak tenhle zlomek vznikl a můžeme si představit, že někdy v tom Řecku, jakhle ten Herakleitos sedí na tom břehu a dívá se někde na řeku, kde je brod a každý den tam vidí rybáře a ti přece každý den vstupují do té řeky a kupci chodí přes tu řeku a ten Herakleitos se dívá na ty lidi a teďka vidí, že jednou ten rybář na stejném místě, byť ta řeka vypadá podobně, má vodu po kolena, druhý den má po pás. Jednou tam ten vůz těch obchodníku projede a po druhé neprojede. A vlastně tohle nás má naučit to, že byť zkusíme udělat v životě stejnou věc, tak ona bude trošku jiná. A oni tím, že my dneska chodíme po mostě, takže jsme zapomněli na to, jak ty řeky se neustále proměňují, ale ta řeka je jeden z nejdynamičtějších geosystémů, který se mění neustále, je to jejím vlastně jako principem a ona takhle jako vstoupila do filozofického zlomku a vlastně dneska už jako do pořekadla. A jeden známý světový geomorfolog, vědec řekl, že řeka je tesařem svého vlastního těla, protože ona sama sebe přetváří, přeměňuje a tím se mění.
Stále se procházíme po dně Vltavy okolo Císařského ostrova, vlastně pod Císařským ostrovem, vidíme ho tady nad námi nahoře, je krásné počasí. Je to vlastně největší pražský ostrov s 66 hektary. Pražský institut plánování a rozvoje posledních letech nazývá tento úsek řeky takzvaně divokým.
Jak vlastně kráčíme po tom dni, tak vidíme, že tady to dno je daleko dynamičtější. Jo? Některý ty tůně jsou hlubší, tamhle je náplav, tamhle ten stoupá až do ostrovu, který za běžné vody vykukuje z té vody. A to je to, proč je ten zbytek vlastně té Vltavy tady, takhle se dá nazývat divokým. Ale to se samozřejmě ve srovnání s ostatními úseky, které jsou daleko kratší.
Před námi se konečně v místech oné divoké Vltavy nachází dosud bezejmenný ostrov, který je tvořený štěrkopítkovým říčním sedimentem, je porostlý. Vidíme před sebou hromadu kamení, koukáme se na ní ze spodu. ze dna. Proč vlastně zde ten ostrov takhle vystupuje najednou z ničeho nic? Jak to, že tady vlastně vzniknul? Kolik takových skalních výklenků tady proti proudu řeky můžeme dneska mít?
Je to úplně jednoduché. Ta řeka, která nesla nějaký materiál, ztratila sílu a tady ho uložila. Řeka prostě pořád pracuje a jejím výsledkem té práce je tady ta hromada, která při normální hladině vody potom vykukuje jako ostrov.
Ale když se podíváme, tak vlastně Michalis ten ostrůvek vytvoří, tak za ním takhle vidíme takový dlouhý, trochu jak ocas komety, jo, nebo toho ostrůvku, takový stenčující se náplav. A ten, šáhněte si na to, jo, to je většinou písek a tamhle vidíme i nějaký bahínko. Jo. On je vlastně v tom úplavu, je v takzvaně v proudovém stínu, že i ten ostrov má zase nějakou typickou morfologii.
Unikátní neexistující místo na oficiálně neexistující území, které od roku 2013 se snažím osobně oficiálně dokumentovat. Například kartografové z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního skutečně tuto terra incognita navštívili dne 19. listopadu 2014 a určili, že území nelze vložit do známého systému Zabaget, co to v praxi vlastně znamená. Znamená to, že zde budou na věky lvy, hic sunt leones.
No tak to asi ne, prostě ostrov tu je, tak tu je, že jo, s tím se nedá nic dělat.
A to území je prostě neuznaný.
No to nikoho nezajímá. Řeku taky nezajímá, co je na mapě a kde se vyznačily jaký povodňový zóny. Voda stoupne a dělá si, co chce.
A je to trochu spojený s vlastně až takovou jako filozofickou otázkou, jak jsem mluvil o tom Heraklejtovi, tak vlastně on se nám trochu změnilo myšlenkový schéma a je obrovská tendence uznávat a vážit si jenom toho, co je trvalé, co dlouhodobě vydrží. A vlastně tady tyhle ty efemérní kusy přírody, které se chovají podle svého, jsou to takový pankáči, kteří se nedělají starosti s tím, jestli máme v mapách, jestli jsme je naplánovali ve vodohospodářském plánování, dělají si, co chtějí, tak jsou vlastně neuznané. A nejde o to, že my bychom je měli přetvořit na ty trvalé, ale začít uznávat i ty věci, co se přeměňují.
Každý takovýhle místo vlastně v řece, který je normálně nad hladinou, začíná kolonizovat nějaké rostliny, takže třeba tato tráva, jo, můžeme na to šahnout, tak jo, takový chrastivej zvuk, ta se jmenuje chrastice, je to typická taková říční tráva a potom, protože je tady celkem hodně živin, který přináší za normálních podmínek ta voda, tak tady třeba vidíme kopřivy, nějaký merlíky a takový běžný rostliny. Ale na tom volném místě, jo, tamhle, kde je ten volný štěrk, tak tam zase třeba žijou specifický zvířata, mají to rádi nějaký brouci a tak dále. Je to vlastně cenný místo, který tady v Praze málo kde najdeme.
A jak je to vlastně s pojmenováváním těch zemí neznámých? Tenhle ten ostrov má na Wikipedii svoje heslo, svůj odkaz a nazývá se povodňový, potom také teda bezejmený, bez názvu, nazývá se Tribalův ostrov. Jako podle čeho vlastně ten ostrov pomenovat? Hledáme i v poslední době názvy ulic a míst po slavných lidech. Napadá vás nějaké jméno, jak by se vlastně tato unikátnost společně s dalšími vlastně plánovanými ostrovy mohla jmenovat?
No, jméno musí hlavně fungovat, jo. Takže povodňový, bezejmený, tribalů, co jsou blbý jména, promiň, jo. Ale takže ten ostrov by se měl jmenovat tak, aby se to chytlo, když na tom třeba se dávají běžně kormoráni a volavky, může se tomu říkat volavčí ostrov.
A není to takové příliš obyčejné, příliš přírodovědné, vzhledem k tomu, že zas tak často v Praze nové ostrovy nevznikají?
No to teda budou vznikat brzo ostrovy a takovýhle ostrovů bude spousta a každý potom může mít nějaký jméno. Ale na druhou stranu, jestli my to nějak pomenujeme, tak to je jako náš přístup k té věci. Ale jak tomu budou lidi říkat, to je něco jiného. Vezmi si, že třeba potoky nemají žádný oficiální názvy. Jo, ale lidi tomu vždycky nějak říkají. Říkají tomu náš potok, luční, lesní, tak, jak je v tom místě potřeba. A tady tomu místu lidi dneska, protože existuje, taky už nějak říkají.
Máme slavnou práci, knížku Ladislava Žáka, architekta, která se jmenuje Obytná krajina. To znamená, jak vlastně by měla vypadat podle vás ta Vltava budoucnosti. Ta Vltava, které konečně budeme věnovat tu naší pozornost, a ta Vltava, která se v tomto místě skutečně stane tou obytnou řekou.
Mně to připomíná toho bezdomovce, co jsme viděli spát pod tím mostem. Ten, když se chce umýt, tak jde do toho potoka a do té řeky. A je to vlastně něco, co mu k něčemu je, je to užitečný. A stejně tak lidi by měli mít tu řeku, jako když se chtějí umýt nohy, chtějí někde vstoupit do vody, chtějí se tam ráchat v tom, možná by tam mohli i plavat, a ne, že budou jak pitomci chodit do nějakého akvaparku, kde je chlorovaná voda a je to čistě virtuální prostředí.